Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 15. decembar. Prije no što posjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata, koji je za vas pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo je zahtjev Srpskom vijeću da naloži vlastima Federacije BiH da odmah uhapse Rasima Delića, bivšeg komandanta armije Bosne i Hercegovine, i prebaci ga u Haag. Potvrdila je portparol tužilaštva Olga Kavran. Delić se 13. decembra sastao sa članom predsjedništva BiH Harisom Silajžićem, čime je, po riječima Kavranove, prekršio uslovi iz naloga o privremenom puštanju na slobodu. Ona je objasnila da je u odluci izričito navedeno da je jedan od uslova Delićevog puštanja na slobodu da ne razgovara o svom predmetu ni sa kim osim sa svojim advokatom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saslušalo je Momira Savića, osumnjičenog za zločin protiv čovječnosti, i dalo prijedlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu CIPE jučer su uhapsili Savića, koji je optužnica tereti da je počinio zločin protiv čovječnosti nad osobama bošnjačke nacionalnosti na području Višegrada 1992. godine. Direktorica emisije Američke agencije za međunarodni razvoj Jane Andy i ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman potpisali su memorandum o razumijevanju koji se odnosi na obnovu osnovnog suda u Srebrenici. Zgrada suda u Srebrenici bit će u potpunosti obnovljena, pri čemu će USAID obezbijeti 530.000, a vlada Republike Srpske 350.000 maraka.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić nastavlja danas drugi krug konsultacija za dobivanje mandata za sastavljanje vlade. Očekuje se da bi se Mesić najveće mogao obratiti hrvatskoj javnosti nakon što obavi konsultacije s liderima HDZ-a, SDP-a, Ivom Sanaderom i Zoranom Milanovićem. Srbija bi već u prvoj polovini iduće godine za vrijeme predsjedavanja Slovenije Evropskom unijom mogla dobiti status kandidata za prijem u Uniju, ocjenjuje slovenski premijer Janez Janša. To je moguće, naglasio Janša u izjavi Austrijskoj novinskoj agenciji. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf danas je ukinuo vanredno stanje, kako je ranije i obećao da će to raditi prije održavanja parlamentarnih izbora 8. januara. Musharraf, koji je na vlast došao prije više od 8 godina nakon vojnog udara, uveo vanredno stanje 3. novembra. Dva vojnika i tri civila poginuli su danas u samoubilačkom napadu u blizini pakistanskog vojnog kampa, izjavili su vojni izvori. Napad se dogodio nekoliko sati prije nego je objavljeno da će predsjednik Pervez Musharraf ukinuti vanredno stanje. Američka vlada namjerava na donatorskoj konferenciji u ponedjeljak u Parizu palestincima obećati pomoć u iznosu većem od 500 milijuna dolara. Tim novcem bi trebala biti ojačana pozicija palestinskog predsjednika Mahmuda Abbasa u odmjeravanju snaga s radikalnim islamskim Hamasom, prenose agencije. Dvije osobe su poginule, a 10 je ranjeno od eksplozije bombe u blizini policijske patrole u većinski sunijskom arapskom nasilju Adhamije u Bagdadu, saopštila je policija. Razgovori Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama na indonežanskom ostrvu Baliju doveli su do sporazuma. Učesnici skupa su se u dramatičnoj završnici konačno dogovorili o pravcu pregovora ka postizanju novog sporazuma koji bi trebalo da zamijeni onaj iz Kyota. Sporazumom, koji je postignut posle višednevnih teških i često žustih razgovora, poziva se na veće smanjenje emisije ugljen dioksida, mada još uvijek nisu ustanovljene precizne kvote zbog protivljenja Sjedinjenih Američkih Država. U naletu tropske oluje Olga u Dominikanskoj republici život je izgubilo 37 ljudi, saopštila Nacionalna komisija za vanredne situacije. Među stradalima je 12 državljana Haitija koji su radili na plantažama banana na sjeveristoku te Karibske države. Zbog snježnih padavina saobraćaj se danas na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija otežano, ali bez vanrednih ograničenja. Na dionicama preko planinskih prijevoja ima ugroženog snijeda i leda na kolovozu, pa je za teretna vozila i autobuse obavezna upotreba lanaca. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme povremeno sa snijegom, a na jugu promjenjivo oblačno i sunčano vrijeme, saopšteno iz Meteo BiH.
Online intervju. Naš gost je Miroslav Lajčak. Do 17. decembra možete na web stranici Radija Slobodna Evropa postaviti svoje pitanje visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. slobodnaevropa.org
Nakon dvomjesečne krize u Bosni i Hercegovini, čiji rezultat je drastično poskupljenje životnih namirnica, vlasti u Bosni i Hercegovini odlučile su da pokažu kako i oni mogu zaraditi platu. Dogovori oko reforme policije, pregovori oko novog ustava, uspješno okončani izbori u Republici Srpskoj, povećanje plata funkcionerima u tom entitetu, samo su neke od aktivnosti zabilježene tokom ove sedmice. Radna sedmica, nema šta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kriza u Bosni i Hercegovini preko noći je prevladana. Vijeće ministara nakon tehničkog ponovo u stvarnom mandatu, po onoj staroj narodnoj, tresla se gora, rodio se miš. Od političke, ekonomske, a za mnoge građane i egzistencijalne krize, jedino je ova posljednja ostala nerazriješena. Dženana Karabegović.
Do jučer sukobljene strane unutar vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini riješili su političku krizu koja je trajala dva mjeseca i preko noći se dogovorili o svim bitnim pitanjima za evropsku budućnost zemlje. Tako je predsjedavajući vijeća ministara i čitav sastav vlade ostao apsolutno isti, iako je prvi čovjek te institucije Nikola Špirić zatražio da dobije za svako ministarsko mjesto najmanje po dva kandidata. Špirić je, kako je rekao, htio da ima mogućnost zamjene onih ministara koji ne bi pratili po njegovoj ocjeni euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Ovaj Špirićev prijedlog je odbijen.
Ja kažem da nisam dobio saglasnost za personalne promjene, iako sam tražio da ta mogućnost se izgradi predsjedavajuća. Dakle, nema te spremnosti, meni je žao što je tako, ali mislim da je ovo jedan radikalan iskorak i da ćemo mi neminovno doći u tu situaciju.
Dvomjesečna politička kriza u zemlji posljedice je ostavila isključivo na građanima. Strah od ponovnog izbijanja sukoba, ali i povećane cijene životnih namirnica i za 50%, građani teško da mogu zamijeniti euforijom što su lideri šest političkih partija postigli konsenzus, a zemlja parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Govori predstavnik nevladine organizacije Građansko organizovanje za demokratiju Šefko Bajić.
Ovo nam može biti dobra lekcija već sljedeće godine kad nas ponovo političari počnu fascinirati silnim obećanjima šta će uraditi, da malo podignemo svoje građanske standarde i da kažemo ok, sad su lokalni izbori, sad imamo konkretne zahtjeve i hoćemo konkretne stvari, konkretne pokazatelje kako mislite riješiti naše probleme.
Za političku analitičarku Tanju Topić u Bosni i Hercegovini u posljednja dva mjeseca dešavale su se već viđene stvari jer su ostavke i ranije davane, kako kaže. Ona navodi da se i pored toga vidjela jedna neozbiljna i neodgovorna politika.
Ja bih ilustrovala samo činjenicom da smo u zadnjih dva mjeseca toliko usijali političke prilike u zemlji da su građani došli do situacije da kupuju zalihe hrane i plaše se nekog novog rata. Da bi 2-3 dana poslije toga, kao da se ništa nije desilo, opet imali nove, stare ljude na istim mjestu.
I dok analitičari u Bosni i Hercegovini ocjenjuju da se politička kriza u zemlji može dovesti u vezu sa situacijom na Kosovu, te da način na koji je riješena govori da iza kulisa možda riječ i o nečem drugom, predstavnici nevladinog sektora smatraju da je izazvanom krizom opao rejting vladajućih stranaka. Vjeruju kako će građani znati takvo ponašanje da kazne naredne godine za kada su zakazani opštinski izbori u Bosni i Hercegovini.
Nakon prevladavanja krize održani su i razgovori o preustroju zemlje. HDZ je predložio federalizaciju, a šta bi to konkretno trebalo da znači, izvještava Dženana Halimović.
Prijedlog budućeg ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine iz ugla stranaka s hrvatskim predznakom jeste prekompozicija teritorijalnog ustrojstva zemlje na tri regije ili federalne jedinice, u kojima bi sva tri naroda imala jednaka prava. Sarajevo bi prema viđenju Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine dobilo status distrikta. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović pojašnjava.
Mi predviđamo Bosnu i Hercegovinu uđena kao četiri federalne jedinice. Što se tiče državne razine vlasti, apsolutno je precizno definirano trodioba vlasti kao i na federalnim jedinicama, znači izvršna, zakonodavna, pravosudna vlast. Vrlo precizno je kazano što znači zakonodavna vlast na razini države, što znači izvršna vlast na razini države, institucija predsjedništva. Po našem prijedlogu predsjednik i njegova dva zamjenika birat će se buduće u parlamentu.
Iako se slažu s uređenjem Bosne i Hercegovine po principu tri federalne jedinice, Savez nezavisnih socijaldemokrata ima zamjerke u pogledu mogućeg diskontinuiteta teritorija. Rajko Vasić, član glavnog odbora stranke, jasan je u stavu o ustrojstvu zemlje.
Mi smo samo za dvije stvari koje su fiksne. Republika Srpska kao trajna kategorija i unutrašnje dejtonske granice kao temelj federalizacije, odnosno decentralizacije. U tom smislu moguće prihvatiti bilo koje varijante.
Član predsjedništva stranke Demokratske akcije Mirsa Čeman podijelu na tri jedinice, pri čemu uređenje Republike Srpske ostaje nepromijenjeno, dok se federacija cijepa na regije smatra lošim rješenjem.
Nije
nije dobro se vraćati nazad, pogotovo ne smatrati da je jedan segment u Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao što ima mišljenja iz Republike Srpske, neupitan u obimu, sadržaju i kompetencijama entitet Republika Srpska, a drugi treba prekomponovati kao po volji preostala druga dva naroda konstitutivna.
Razgovor o decentralizaciji Bosne i Hercegovine pozitivan je u svjetlu budućeg uređenja zemlje, slažu se sagovornici. No ukoliko se razgovori o ustavu zemlje pretvore u podjelu po nacionalnom ključu po sistemu tri naroda, tri entiteta, Bosna i Hercegovina bi mogla ponovo doći opasnost da se do sredine naredne godine ne ispoštuje rok za donošenje novog ustava.
Vijeće ministara ove sedmice usvojilo je dokument o pripremi reforme policije u Bosni i Hercegovini, a predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić najavio da će do 15. februara biti usvojeni zakonski okviri kako bi se ova reforma mogla isprovesti. Pratila Aida Đugo.
Kao preduslov za reformu policije bit će formirano nekoliko državnih tijela, među kojima su Direkcija za koordinaciju policije, Institut za forenzičko ispitivanje, Ustanova za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Odbori za žalbe građana i policijskih službenika. Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić.
Naša namjera da do 15. februara Vijeće ministara dođe do tih zakonskih rješenja i to bi zapravo bilo prezasjedanje PIK-a i mislim da je to jedan, ukoliko uspješno završim ovaj posao, što ne sumnjam, to će stvoriti uslove da iza februara, dakle mart, april, bude vrijeme kada ćemo potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Radna grupa koja će biti imenovana u roku 7 dana bit će sastavljena od predstavnika entitetskih i državnih vlada i ministarstava, a vodit će se računa i o nacionalnom balansu. Predsjedavajući Vijeća ministara će imenovati predsjedavajućeg radne grupe.
Imena članova radne grupe bi trebala biti poznata do konca sutrašnjeg dana, najdalje do ponedjeljka, jer sam rekao da konstituirajuća sjednica već u utorak. Dakle, ne očekujem tu probleme, a lideri političkih partija na sastanku prije dva dana su također prošli kroz ovaj akcioni plan. Dakle, na bazi ovoga što sam ja predočio, oni su i izašli u javnost sa stavovima koji su oni podržali, to je jako bitno.
Ministarstvo sigurnosti pružit će svu neophodnu logističku i tehničku pomoć radnoj grupi, a Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara svu potrebnu pravnu pomoć.
Dok se reforma policije usaglašava u institucijama, svakodnevno je sve više potvrda da ova zemlja treba jedinstvenu nezavisnu policiju bez bilo kakvog političkog uticaja. Takva policija bi zasigurno mogla odgovoriti sve učestalijim pljačkama banaka, ali i kriminalu poput lanca droge. Kriminalci su organizovani na međunarodnom nivou, a policija bi trebala biti barem na državnom kako bi u saradnji sa zemljama u regionu mogla odgovoriti ovakvim izazovima. To potvrđuje i naš naredni prilog, Maja Bjelajec.
Petorica uhapšenih, među kojima i bivši zamjenik načelnika Centra državne bezbjednosti Banja Luka Ljuban Ećim, terete se da su bili dio međunarodne kriminalne grupe koja je na teritoriji BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Češke i Švajcarske švercovala drogu i vršila druga krivična djela sa elementima nasilja, saopšteno iz MUP-a Srbije. Prilikom pretresa njihovih stanova u Beogradu pronađeno je više od 48 kg heroina, 4 kg kokaina, oružje, eksploziv, 210 hiljada eura i falsifikovane isprave. U policiji Republike Srpske još uvijek nisu dobili Interpolovu depešu iz Srbije o Ećimovom hapšenju. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da hapšenje u Srbiji nema veze sa Ećimovim kriminalnim aktivnostima u Republici Srpskoj.
Mi smo sa svoje strane radili jednu problematiku, ovo očigledno druga problematika. Znači, ne bi naša aktivnost vezu za ovo konkretno ništa.
Priča o kriminalnim aktivnostima Ljubana Ećima u Republici Srpskoj počela je još 1997. godine, kada ga je tadašnja predsjednica tog entiteta, Biljana Plavšić, smijenila sa mjesta zamjenika načelnika Centra državne bezbjednosti Banja Luka pod sumnjom da je umješan u šverc cigaretama i druga krivična djela. Da je i nakon odlaska iz državne bezbjednosti Ljuban Ećim nastavio djelovati u Republici Srpskoj iz Sjene sa znatnim uticajem na bezbjednosne, ali i političke strukture tog entiteta, potvrđuje predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić.
Naša policija nikada nije smjela da se uhvati u koštac sa tom kriminalnom grupom. Svi su bojali Ljubana Ećima kao njegovih tih kriminalaca i nijedna vlast nije htjela sa njim da se ozbiljno uhvati u koštac. Čak i Esfor kada je bio ovdje par puta bezuspješnih akcija, opkoljavanje kuće i hapšenje. Duše Ećim je uvijek ovdje ima uporište u vlasti, uporište u policiji.
Načelnik uprave krim policije Gojko Vasić slaže se da je za akciju hapšenja Ećima zaslužna isključivo srbijanska policija.
Pljačke banaka postale su svakodnevnica, no za sada nema izgleda da će se tome stati u kraj. Pripremio Milorad Milojević.
Policije, ali i Agencija za zaštitu kažu da bi krivicu za takvu situaciju trebalo potražiti u samim bankama, koje, kako kažu, štede na obezbjeđenju. Dobija se slika kao da banke uopšte ne žele da se obezbjede kako treba, navodi načelnik uprave Krim policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Kad agencija procijeni da treba instalisati skuplju tehniku da oni to urade, ili kad procjenjuje da treba više ljudi da oni to hoće, nego idu sa nekim minimumom obezbjeđenja, obzirom da su to oni osigurali i oni maltene ponašaju se po sistemu. Oni nisu na gubitku, bila pljačka ne bila.
Najspektakularnija pljačka od posljednjih bila je svakako ona na Sarajevskom aerodromu od 5. decembra, odakle je iz kargo magacina odneseno oko 2,5 miliona maraka Sarajevske ABS banke. Potom su tri dana poslije opljačkane UPI gospodarska banka u Banja Luci te Unikredit u Livnu. Posljednja u nizu bila je 10. decembra kada su maskirani pljačkaši iz poslovnice NLB razvojne banke u Banjalučkoj robnoj kući Boska odnijeli oko 4000 maraka. Građani su šokirani sa tim dešavanjima.
Prosto ne mogu da shvatim da se to tako često događa i da se to malo bolje ne obezbedi, jel? Evo ovdje u centru.
Ja sam mislio da je to sigurno, eto vidite da nije.
E tu nešto neštima. Ja ipak vjerujem da je to neki dogovor.
Iz banaka uglavnom stižu saopštenja kako su ispoštovali sve procedure zaštite u skladu sa zakonom, te kako se građani ne trebaju bojati za pologe jer su sredstva osigurana. Traženje izjave je Sizifov posao jer su odgovori u opljačkanim bankama slični ovome.
Ništa, zaista mi smo u poslu velikom. Pokušat ću sad drugi put, zaista nemam vremena, sad sekundice.
U toku 2007. godine u Republici Srpskoj evidentirano je 7 pljački banaka sa ukupnom materijalnom štetom od oko 140.000 maraka. Dva su slučaja rasvjetljena. U Federaciji Bosni i Hercegovine ove godine je dosta veći obim tog kriminala, gdje se dogodilo 14 pljački sa štetom većom od 3,5 miliona maraka. Riješena su tri slučaja, kaže portparol Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Robert Cvrtak.
Prije je bila situacija da su pljačkane banke koje su na manje frekventnim mjestima u manjim gradovima, koje su manje zaštićene. Međutim, prema sadašnjoj situaciji vidimo da kriminalci ovog tipa ne prezaju da izvrše pljačke banaka, pa i tamo gdje je osiguranje puno veće. Činjenica je znači da to radi organizirane grupe ljudi.
Postoji i problem sa kojim se suočavaju sami zaštitari, a to je kako reagovati u susretu sa nerijetko do zuba naoružanim pljačkašima. Zbog toga Agencija za zaštitu imovine i lica traže od vlasti da im se omoguće veća ovlaštenja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala je ove sedmice rezoluciju kojom traži ukidanje bonskih ovlaštenja visokog predstavnika, zabilježila Žana Kovačević.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala je rezoluciju kojom od Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini traži ukidanje takozvanih bonskih ovlaštenja visokog predstavnika, te kolege u federalnom i državnom parlamentu pozvala da podrže ovakav zahtjev. Međutim, većina političara političkih partija u federaciji ovakav zahtjev smatra neprihvatljivim i preuranjenim. Niti su Sarajevo i Banja Luka Boni, niti parlamenti u Bosni i Hercegovini mogu donositi odluke umjesto Vijeća za provođenje mira, ističe član Socijaldemokratske partije i nekadašnji federalni premijer Alija Behmen.
To nije stvar ocjene unutrašnjih političkih odnosa, nego stvar i ocjene vanjskih političkih struktura. Prema tome, one se pokazali do sada kao veoma efikasne, da bog da se one ne koristile, jel? I da bog da to išlo sve kako treba. Ali to je kao Damaklov mač koji treba da visi svakom političaru iznad glave. Ne mislim da je naša politička svijest još uvijek sazrela.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici 1990 smatraju da mora doći vrijeme kada će se Bosna i Hercegovina osamostaliti, ali da to nije moguće dok se ne promijeni državni ustav, kaže poslanik ove partije u parlamentu Bosne i Hercegovine Vinko Zorić.
Trebamo mi domaći, jeli, političari ići prema tome da te ovlasti, jeli, slabe do potpunog ukidanja, jer jedan put Bosna i Hercegovina mora stati na svoje noge i krenuti. Ja mislim da će to biti moguće tek nakon donošenja novog demokratskog ustava u parlamentu Bosne i Hercegovine i da nakon toga zapravo da njime treba sve dvojbe riješiti i da nakon toga Bosna i Hercegovina treba zaživjeti sa svim svojim institucijama punim kapacitetom.
Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke ističe kako bosansko-hercegovački političari trebaju i moraju odluke donositi bez visokog predstavnika i u međusobnom dogovaranju.
Visoki predstavnik nije
rješenja, nego je zakomplikovao mnogo puta situaciju. Dakle, možemo mi potpisati sporazum na bazi dogovora između pruskih faktora u ovoj zemlji i bez ovakve uloge visokog predstavnika.
Politički analitičar iz Mostara Slavo Kukić međutim naglašava da Bosna i Hercegovina još uvijek nije sposobna funkcionisati bez pomoći međunarodne zajednice i instrumenata kao što su široka ovlaštenja visokog predstavnika.
Bosansko-hercegovačko društvo je užasno podijeljeno. Društvo koje je apsolutno konfliktno i društvo koje razdiru etničke matrice bez visokog predstavnika, bez još puno naglašenije uloge međunarodne zajednice, ono nema šanse uopće da se održi kao društvo.
U nastavku poslušajte. Bosna i Hercegovina počela deportacije stranih državljana.
Rana iz Bosne i Hercegovine sa zabranom povratka na jedan duži vremenski period.
Ko je najkorumpiraniji u Bosni i Hercegovini?
Oni su pod kontrolom mafiokratije koja, dakle, iz sjene vlada bez ikakve odgovornosti i koji kontroliše jedan dio političara, koja kontroliše jedan dio ovaj medijskog prostora, koja kontroliše sudstvo i tužilaštvo i na taj način kompletan državni aparat.
Skandal oko ulja iz robnih rezervi.
Nijedan od tih trgovaca nije javio. Pa se postavlja pitanje kako se oni sad ponašaju. Ako znaju da imaju robu koja ne odgovara, zašto se ne jave da mi to zamijenimo?
Dragan Mektić, direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, potvrdio je za naš radio da je Bosna i Hercegovina deportovala iz zemlje jednog Alžirca koji je doveden u vezu sa stranim teroristima. Opširnije Ivan Katavić.
37-godišnji Atum Imun iz Alžira deportiran je prije 4 dana u svoju zemlju i prva je prisilno udaljena osoba iz Bosne i Hercegovine. Deportirani Alžirac bio je u braku sa BH državljankom i živjeli su u Tešnju. Za ovu osobu stečeni su uvjeti za deportaciju jer je ugrožavala nacionalnu sigurnost i poredak Bosne i Hercegovine, potvrdio je za naš radio Dragan Mektić, direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Radi se o licu koje je sklono raznim vrstama kriminaliteta, tako da smo mi odlučili, dakle, obzirom da njegov boravak štetio interesima bezbjednosti, da takvu osobu protjeramo i takvu smo i to smo učinili. Dakle, ta osoba protjerana iz Bosne i Hercegovine sa zabranom povratka na jedan duži vremenski period.
Za sve slične osobe kojima je oduzeto BH državljanstvo i za koje se ocjeni da njen boravak šteti interesima sigurnosti Bosne i Hercegovine, deportacija će se i dalje vršiti, dodaje Mektić.
Apsolutno da ćemo nastaviti kad se god završi postupci i rješenja oduzimanja državljanstva postanu pravosnažna, mi ćemo za svaku osobu pojedinačno, dakle individualno, cijeniti da li njen boravak kao stranca, da li šteti interesna bezbjednosti Bosne i Hercegovine, gdje se to ocjeni i takve će osobe biti protjerane.
Državno povjerenstvo za reviziju BH državljanstava do sada je oduzelo više od 600 državljanstava, uglavnom osobama afroazijskog porijekla. Mnogi od njih uputili su žalbe sudu BiH, ističe Vjekoslav Vuković, predsjednik ovog povjerenstva.
Do sada smo prevelali, dakle, u prvoj fazi oko 1300 predmeta i oduzeto negdje oko 620 državljanstava osoba čija je zemlja podrijetla van bivše Jugoslavije, a sada prikupljamo informacije o tome koliko ih ima sa područja bivše Jugoslavije, što će biti upućeno sljedeću sjednicu Vijeća ministara.
Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ističe kako je ovom Alžircu ugrožen život jer je deportiran u zemlju gdje postoji smrtna kazna i opasnost od torture.
Apsolutno, ja mislim da se njih u Alžir ne smiju akreditirati bilo ko sve do trenutka dok Alžir ne ukinje smrtnu kaznu i dok zvanično se ne obavezuje na primjenu međunarodne konvencije o zabrani torture i svakog oblika nehumanog i degradirajućeg postupanja. Sve do tada se ne bi smjelo u tu i takve zemlje ekstradirati ljudi koji su bili na svu Bosnu i Hercegovinu.
Ove sedmice obilježen je i Dan borbe protiv korupcije. To je bila prilika da organizacija Transparency International, kojoj zbog nedostatka sredstava prijeti gašenje, još jednom prezentira izvještaj o tome ko je u Bosni i Hercegovini najkorumpiraniji, pripremila Žana Kovačević.
Istraživanje javnog mijenja i iskustva građana u Bosni i Hercegovini koje je proveo Transparency International govori da su politička partija najkorumpiranije institucije u Bosni i Hercegovini. Iz ovoga proizilazi da najodgovorniji za borbu protiv korupcije, političar političari na funkcijama ne čine ništa da je spriječe, jer spadaju u grupu najkorumpiranijih, te je stoga Bosna i Hercegovina postala fenomenom zarobljene države, kaže predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Boris Divjak.
Te političke partije su pod svoju kontrolu stavile i ono što se nekad bila nezavisna institucija, čime se naravno onemogućuje borba protiv korupcije, odnosno mora se pitati upravo njih za tu borbu, a ako znamo da otuda potiče korupcija, onda naravno se sve dovodi pod velik znak pitanja.
Političke partije u Bosni i Hercegovini i političari u njima jesu najodgovorniji za stanje u zemlji, jer se toleriše izuzetno visok nivo korupcije na svim nivoima vlasti i u gotovo svakom segmentu života, slaže se i član glavnog odbora Stranke demokratske akcije Elmir Jahić. Mafiokratija na taj način kontroliše čitav državni aparat Bosne i Hercegovine, naglašava Jahić.
Oni su pod kontrolom mafiokratije koja, dakle, iz sjene vlada bez ikakve odgovornosti i koji kontroliše jedan dio političara, koja kontroliše jedan dio ovaj medijskog prostora, koja kontroliše sudstvo i tužilaštvo i na taj način kompletan državni aparat, izvršni, zakonodavne vlasti, medija, sudstva, tužilaštva, policije, ruži u stvari u svrhu zaštite pojedinih kriminogenih krugova, te mafiokratije.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa, stranke koja je često bila optuživana za kriminal i korupciju, Brane Borenović, kaže da trenutna situacija u zemlji, nažalost, daje puno osnova za ovakav izvještaj. Borenović, međutim, dodaje da se upravo zbog toga novi mladi ljudi moraju uključivati u politički život i mijenjati ono što nije dobro.
I nažalost, šta dobijamo kao rezultat? Dobijamo da ljudi bježe iz politike. I u politici izgleda pokušaju da ostanu samo oni koji gledaju kroz političke stranke da ostvare svoj lični interes. I to je, nažalost, činjenica protiv koje trebamo svi zajedno se boriti.
Ovakvo mišljenje javnosti i doživljaj političkih partija u Bosni i Hercegovini uopšte ne čudi, jer BiH već godinama vode isti ljudi, naglašava direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Bosna i Hercegovina dalje funkcioniše, povremeno se samo mijenja broj partija, na primjer trostruki jednopartijski sistem. Ona partija koja je negdje u potpunosti ili u koaliciji s nekim na vlasti dijeli uticaj prije svega u javnim preduzećima, dakle otvara prostor za svoje, ajde recimo, financijere.
Sedmicu je obilježio i skandal oko ulja iz robnih rezervi samo 7 dana nakon što je utvrđeno da brašno koje je vlada uputila pekarama kako bi kontrolisala rast cijena hljeba nije za upotrebu. Za ulje još nije utvrđena ispravnost, ali je osvanulo u prodavnicama sa bar kodovima na kojima stoji datum proizvodnje 1. januar 2008. a zemlja porijekla Čehoslovačka, koja ne postoji već 14 godina. Tina Jelin.
Prvi rezultati analize ulja koje se nalazilo u flašama sa neispravnom etiketom pokazuje da je ulje sigurno za upotrebu, potvrdio je za naš radio Hrvoj Dragoj, direktor Federalne direkcije za robne rezerve. Ovlaštenom preduzeću Inspekt RGH na analizu je dato 6 flaša ulja sunce, od toga 3 sa neispravnim datumom. Kako dodaje Dragoje, preliminarni rezultati dokazuju da nema sumnje u zdravstvenu ispravnost.
Dakle, mi smo prodali iz robnih rezervi ulje koje iz ovogodišnje proizvodnje, koje je najnovije što je moguće da bude ulje. Dalje, ulje je potpuno zdravstveno i hemijski ispravno, a to potvrđuju i današnji nalazi koje ima Uprava za inspekcijske poslove. Nažalost, nalazi koje smo mi tražili još uvijek nisu gotovi. Dakle, ulje je potpuno ispravno.
Podsjetivši kako je sporne etikete sačinila, dizajnirala i tiskala uljara, odnosno da sa etiketama direkcija nema ništa, Dragoje priznaje propust direkcije za robne rezerve jer svaka flaša nije bila pregledana. Od 200.000 litara ulja, neispravna etiketa je stavljena na 7.000 flaša, od kojih iz opticaja do sada povučeno oko 3.500. To postavlja pitanje odgovornosti i trgovina koje su ulje sa krivom etiketom pustili u prodaju, direktor Federalne direkcije za robne rezerve također dodaje.
Mi smo spremni to za te količine zamijeniti, to uopće nije sporno.
Da.
Do sada se nama nijedan od tih trgovaca nije javio, pa se postavlja pitanje kako se oni sad ponašaju. Ako znaju da imaju robu koja ne odgovara, zašto se ne javio da mi to zamijenimo?
U trgovinama Dujmović Komerca u Mostaru ulje iz robnih rezervi stiglo je tek jutros. Kako doznajemo, flaše sa spornom etiketom su povučene iz prodaje, te se očekuje zamjena, iako do sada niko nije kontaktirao direkciju. Od Ajane Sudar, djelatnice Dujmović Komerca, doznajemo kako vlada velika potražnja za uljem, koje bi uskoro moglo biti rasprodano, kao i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Jučer su cijeli dan zvali ljudi, pitali je li došlo, nama je kasno došlo. Povučeno je što je rok problem, a ovo nije ostalo povučeno.
Podsjetimo da se federalna vlada odlučila za kupovinu dodatnih 500.000 litara ulja preko Federalne direkcije za robne rezerve, što je, kako nam je potvrđeno, u direkciji u toku, do kada nije poznato. Ako kažemo da će sa novom godinom i električna energija najvjerovatnije poskupjeti za 3%, reakcije Mostaraca na aktualnu situaciju uglavnom se mogu svesti na sljedeći komentar.
Nama podižu cijene
svaki put kad nađete u prodavnici nova cijena. Onda struja to redovito prati, sad će voda poskupiti za toga. Kako vam ide? Još porez na plaće 10% od nove godine, odlično, odlično. Treba vam čarobni štapić za uopće preživjeti.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.